ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση για τις δομές και την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το καθεστώς που εν πολλής ουσιαστικά είναι άναρχο, ανεξέλεγκτο λειτουργίας τους, διότι μπορεί να υπάρχει ένα υποτυπώδες πλαίσιο, αλλά το πρόβλημα συνήθως, ως συνήθως στη χώρα μας, είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλοί που μπορούν να ελέγξουν τη λειτουργία επί του πλαισίου. Έχουμε λοιπόν τις δομές, έχουμε την υπόθεση με τους πληστηριασμούς μετά τα όσα έγιναν και είδαμε όλοι με την εισβολή των αστυνομικών αρχών προκειμένου να βγάλουν έξω από το σπίτι της, την πρώτη της κατοικία η οποία είχε εκπληστηριαστεί για χρέη προς τις τράπεζες μια ηλικιωμένη. Έχουμε την υπόθεση των παρακολουθήσεων, όπου και εδώ έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Και σε αυτό το σημείο θα καλησπέρισω τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο Όρμο Ηρακλείου, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαμουλάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνστα. Καλησπέρα στις ακροάτες και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο καταρχάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Από την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες σε ένα έτσι, χρόνο ακαριαίο. Εμείς είπαμε την πρώτη στιγμή ότι έχει επικοινωνιακά χαρακτηριστικά για την υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας με τη λειτουργία της δομής της Κιβωτού, αλλά που είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα περιοριστεί μόνο στην δομή της Κιβωτού. Προχώρησε στην απομάκρυση όλων των μελών της διοίκησης, τοποθέτηση νέας διοίκησης και όλα αυτά, ενώ ακόμη είναι οι πρώτες ώρες της διερεύνησης υπόθεσης. Θα ήθελα την άποψή σας, την πολιτική δηλαδή.
Ναι. Καταρχάς, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο επί του κοινωνικού πεδίου, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο η εξέλιξη αυτή γύρω από την Κιβωτό, αλλά και άλλες δομές από ό,τι φαίνεται, είναι μια εξαιρετικά δυσχερής εξέλιξη. Νομίζω ότι αρχικά μετά το σοκ, την έκπληξη και φυσικά τη στεναχώρια όλων μας γύρω από αυτό το ζήτημα που άλλη εικόνα είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, σίγουρα τρομάζει, εκπλήσει και δημιουργεί την αναγκαιότητα πράγματι επιτέλους στη χώρα να υπάρξει ένα πλαίσιο, το οποίο ένα νομοθετικό πλαίσιο που πραγματικά θα παρακολουθεί, θα υποπτεύει και θα παρεμβαίνει δυνατόν σε τέτοιου είδους δομές. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο ρόλος του κράτους σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρεμβατικός και επιτελικός πραγματικά. Διότι απεδείχθη, εκ του αποτελέσματος μιλώ, ότι όταν αφήνεις χωρίς έλεγχο, χωρίς επίβλεψη τέτοιου είδους δομές, επισέρχεται δυστυχώς με την κακή έννοια ο ανθρώπινος παράγων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα, θα έλεγα το εξής σε πολιτικό επίπεδο. Μακάρι βέβαια η κυβέρνηση να έχει τέτοιου είδους αντανακλαστικά και σε άλλα κομβικά επίσης θέματα όπως είναι η οικονομία, όπως είναι τα θέματα δημοκρατίας που ενδεχομένως θα εκφράσουμε περαιτέρω. Αλλά σίγουρα είναι μια κίνηση που έστω και καθυστερημένα σωστά κατά την άποψή μου γίνεται, δηλαδή πρέπει επιτέλους να μπουν νόρμες και κανόνες σε αυτό το πλαίσιο, αλλά το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας, κύριε Κόνστα, νομίζω διαχρονικά, είναι αυτό που επισημάνατε και εσείς στο εισαγωγικό σας σκέλος. Δηλαδή, να υπάρχει παρακολούθηση στην εφαρμογή. Το πρόβλημα στη χώρα μας δεν είναι οι νόμοι, είναι η εφαρμογή τους. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις φάσεις του δημοσίου βίου. Νομίζω εξέχουσα περίπτωση είναι φυσικά το ράλι τιμών και το πάρτι πληθωριστικών πιέσεων και σχοκέρδειας, το πάρτι της σχοκέρδειας, το οποίο κάνουν διάφοροι, αν θέλετε, εκμεταλλευόμενοι αυτό το κενό. Το κενό στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση και την επίβλεψη από την πλευρά της πολιτείας. Άρα, συμπερασματικά θα έλεγα ότι ναι, είναι μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει. Καλώς προχωράει η πολιτεία και η κάθε πολιτεία σε αυτά τα ζητήματα. Φυσικά πρέπει να δούμε, αν θέλετε, με μια σύνεση τη μεγάλη εικόνα, γιατί η αναγκαιότητα γύρω από το παιδί, ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και δομές οι οποίες θα λειτουργούν αποτελεσματικά, αλλά φυσικά πάντοτε με θωρακισμένες, για να μην έχουμε φαινόμενα όπως σε τελευταίο νούμερο.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Βέβαια, για να πούμε, να τα πούμε όλα, και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, δεν είχε φροντίσει αυτό το πλαίσιο το ομιχλώδες να ξεδιαλύνει. Χαρακτηριστικό είναι, για παράδειγμα, ότι ακόμη και για να μείνω επί του συγκεκριμένου, δηλαδή για την Κιβωτό, είχε προταθεί ο επικεφαλής της Κιβωτού, ο πατέρας Αντώνιος, να του απονεμηθεί το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη το 2017-18, αν δεν κάνω λάθος, με πρόταση του Ευρωβουλευτή του κόμματός σας, του κ. Παπαδημούλη. Θέλω να πω ότι Αν όντως υπάρχει πρόβλημα, η δικαστική και η αστυνομική διερεύνηση θα το αποδείξει, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό είχε παγιδεύσει πολιτεία, όλο αυτό το μιχλώδες δηλαδή και η απουσία του κράτους παγιδεύει και την ίδια την πολιτεία.
Ναι, νομίζω ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό ζήτημα. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γενικότερα το σύνολο των προηγούμενων κυβερνήσεων, μη γνωρίζοντας προφανώς και τις παθογένειες οι οποίες εμφυλοχώρησαν από ό,τι φαίνεται στην πράξη σε τέτοιου είδους δομές, δεν είχε προχωρήσει σε κάποιες παρεμβάσεις. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ούτε στο παρελθόν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν είναι σωστή παραδοχή ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο χρόνιζε. Διαχρονικού χαρακτήρα, πολλών.
Ένα πρόβλημα, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Μαμουλάκη, μιας και επιβεβαιώνετε κι εσείς ότι όλο αυτό είναι διακομματικό και ξεπερνάει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει. Ένα πρόβλημα που επιβεβαιώνει ότι η πολιτεία, όπως και αν εκπροσωπείται από την κάθε κυβέρνηση, στην κάθε χρονική στιγμή, έβρισκε ως εύκολη λύση να αποποιηθεί των ευθυνών της αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, ό,τι δεν μπορούσε το επίσημο κράτος να καλύψει ως παροχή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, πόσο μάλλον σε παιδιά, το άφηνε στην όποια μη κυβερνητική οργάνωση.
Σωστό, και νομίζω ότι είναι και άξιο προβληματισμού αυτό. Η πολιτεία πάντοτε θέλει να εκχωρεί αρμοδιότητες για να είναι και το έργο της καλύτερο. Δεν είναι λάθος η εκχώρηση αρμοδιότητας. Mm-hmm. Λάθος είναι όταν δεν επιβλέπεις αυτούς στους οποίους έχεις εκχωρήσει την όποια δράση ή αρμοδιότητα. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό. Όντως λοιπόν είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Έστω και στερημένα, καλώς η πολιτεία προχωράει σε κοινή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πάντοτε άξονα θα πρέπει, και αυτό θα το παρακολουθήσουμε νομοθετικά όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει θωράκιση και η εφαρμογή των κανόνων. Το λέω για άλλη μια φορά γιατί νομίζω ότι εκεί εστιάζεται το πρόβλημα σε πάρα πολλά ζητήματα που μας απασχολούν.
Πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που φαίνεται ότι όσο περνάει ο χρόνος όλο και πιο πολύ θα ακουμπά τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας και μιλάμε για την υπόθεση των πληστηριασμών και των εξώσεων μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Ήρθε έτσι πολύ ηχηρά, επανήλθε μάλλον πολύ ηχηρά αυτό το θέμα, αλλά να τα λέμε όλα και να τα βρίσκουμε, το λέγαμε και χθες. Είναι η συγκυρία το γεγονός ότι το σπίτι αυτό ανήκει σε μία δημοσιογράφο που έδωσε τη δική της μάχη, έχοντας μεγαλύτερη πρόσβαση ως προς την επικοινωνία, σε αντίθεση με χιλιάδες άλλους Έλληνες που αντιμετωπίζουν το αντίστοιχο πρόβλημα, που δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, εξώσεις έχουν γίνει εκατοντάδες, χιλιάδες.
Ναι. Δυστυχώς, κύριε Κόνστα, και λέω δυστυχώς, υπό την έννοια ότι είναι πράγματι το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις και λόγω της ιδιότητος της κυρίας αυτής, όπου πιέστηκε και ουσιαστικά την όθησαν σε ενέλογο έξωση. Βεβαίως και εδώ και αρκετούς μήνες η πρώτη και μοναδική κατοικία δεν είναι πλέον σε καθεστώς προστασίας. Και σας το λέω διότι είχα την τιμή να είμαι γενικός εισηγητής εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο περίφημο σχέδιο Ηρακλής. Τι ωραίος τίτλος, από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό αρέσκονται στις τιτλοποιήσεις. Πραγματικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι εξαιρετική, αλλά δυστυχώς μόνο στους τίτλους και στα πυροτεχνήματα τα επικοινωνιακά, διότι στην ουσία θα το δούμε και περαιτέρω, μάλλον την καθιστά μια επικίνδυνη κυβέρνηση για τους πολίτες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εξώσεις σε πρώτη και μοναδική κατοικία δεν είχαμε σίγουρα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ο νόμος, ο περίφημος, το σχέδιο Ηρακλής, που ουσιαστικά μετέφερε στους περίφημους στα οχήματα ειδικού σκοπού αυτές οι εταιρείες οι οποίες παίρνουν χιλιάδες δάνεια γκρουπαρισμένα τα λεγόμενα και τα εκποιούν μετέπειτα, αφού βέβαια έχουν μεγάλο κούρεμα. Η περίπτωση του κυρίου Πάτσι, αν μη τι άλλο, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στα πεπραγμένα των κυβερνώντων. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στα σπλάχνη της Νέας Δημοκρατίας, κοντά στο σύστημα και την οικογένεια Μητσοτάκη, εκπροσώπησε παρακαλώ τη χώρα στο Κόσοβο και σε άλλα φόρα. Απορώ με ποια ιδιότητα πραγματικά αυτός ο κύριος, ο οποίος βέβαια κατόπιν εορτής εκδιώχθη από το κυβερνών κόμμα με αυτόν τον τρόπο που έγινε. Νομίζω ότι όλη αυτή η συγκυρία, οι πολίτες να δέχονται αυτό το πογκρόμ πιέσεων από πλευράς τραπεζών και servicers, η κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα και όχι μόνο αυτό, αλλά να κυοφορούνται μέσα στην κυβέρνηση περιπτώσεις όπως του κυρίου Πάτση και άλλων, νομίζω ότι πυροδοτεί την κοινωνική αντίδραση. Και δεν σας κρύβω ότι οι εικόνες που είχα χθες από την Αθήνα έξω από το σπίτι αυτής της δημοσιογράφου ήταν εικόνες αντίδρασης μιας ολόκληρης κοινωνίας, κύριε Κόνστα. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να μείνουμε. Βέβαια, να βάλουμε στο κάδρο τη συζήτησή μας το εξής. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, και αυτό θέλω να το ακούσω, ο κρατές μας έχει μια βάση, διότι είναι καλό να καταγγέλεις κακές πρακτικές της κυβέρνησης, τον μη τι άλλο έχει προχωρήσει σε πολλές από αυτές ο κ. Μητσοτάκης, αλλά να δούμε και τις καλές πρακτικές που μπορούμε να ενσωματώσουμε στο πολιτικό μας σύστημα. Η Ισπανία λοιπόν, κύριε Κόρτο, πριν από λίγο, σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε επίσημα ο κ. Σάντζερ ένα ειδικό πλαίσιο ανάσα, θα έλεγα, μέτρα ανάσα για τα στεγαστικά στη χώρα αυτή της Ιβηρικής Χερσονήσου. Παγώνουν τις δόσεις και δημιουργούν μια ευδιάκριτη περίοδο χάριτος για να μπορέσουν μέσα σε αυτή την πανδημική κρίση ο κόσμος αφενός να μην χάσει τα σπίτια του και να του δοθεί μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία για να τα διατηρήσει, όντας ουσιαστικά ενήμερος πλέον απέναντι στα ιδρύματα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχει δανειστεί. Αυτή είναι μια κίνηση την οποία δεν σας κρύβω ότι χαιρετίζω και προσωπικά, είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει έτσι μεγάλο θετικό αντίκτυπο στην Ευρώπη τις τελευταίες ώρες και νομίζω ότι είναι και ο οδηγός που θα πρέπει και εδώ στη χώρα μας να ακολουθήσουμε. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης θα προσκρούσει στα συμφέροντα των τραπεζών, που είναι ένας χώρος ο οποίος αναφαντών τον στήριξε για να εκλεγεί πρωθυπουργός το 19, όπως και η μεγάλη παίκτηση ενέργειας, των κατασκευών κλπ. Και εκεί θα κρυθεί αν πραγματικά επιθυμεί την προστασία των πολλών ή να διατηρήσει τα προνόμια των λίγων και ισχυρών. Είναι απλά τα πράγματα και είναι θέμα προτεραιοτήτων. Παραθέτω λοιπόν το παράδειγμα της Ισπανίας για να συγκριθούμε επιτέλους, να μετρηθούμε και να αξιολογήσει ο πολίτης την κάθε παράταξη για την επόμενη μέρα.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε στο θέμα, μιας και είχατε και πρόσφατα μια τοποθέτηση στην Βουλή, στο θέμα των παρακολουθήσεων. Το οποίο κρατάει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Ωστόσο, κάθε μέρα που περνά, κάθε εβδομάδα, μήνας που περνά, προστίθεται και ένα σοβαρό κομμάτι σε αυτό το παζ που εν πωλής μπορεί να μην κατανοεί ο πολίτης, με την έννοια ότι δεν τον αγγίζει. Κατανοεί πλήρως τι έχει συμβεί, αλλά δεν τον αγγίζει στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της χώρας, τον πυρήνα της δημοκρατίας, τον πυρήνα εν γέννη της παρουσίας του ίδιου του πολίτη μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Σωστά. Κύριε Κώστα, νομίζω ότι έχουν περάσει 107 ημέρες από τις πρώτες συγκλονιστικές αποκαλύψεις και την παραδοχή πλέον και της κυβέρνησης ότι παρακολουθούσε τον αρχηγό κόμματος όπως είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, δημοσιογράφο που ερευνούσε το οικονομικό έγκλημα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπόν ο κύριος Κουκάκης, και μετέπειτα βέβαια ανακοινώθηκαν και άλλα ονόματα του κύριου Σπύρης, και φυσικά τις τελευταίες εβδομάδες εκεί πραγματικά άνοιξε ο ασκός του αιώλου, σοκαρίστηκε το Πανελλήνιο, όπου είδαμε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά, ή το παρακράτος, ένα οικοσύστημα μέσα στην κυβέρνηση, μέσα στο Μαξίμου, παρακολουθούσε ουσιαστικά το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και πολλά άλλα πρόσωπα που προκαλεί τεράστια πορεία πώς είναι δυνατόν εν 2022 να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, ένας υπουργός που πιάνεται κυριολεκτικά με το κοριό στο αυτί, δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραιτηθεί την ίδια ακριβώς στιγμή. Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Παρέτησε τον στενότερο του συνεργάτη, επικεφαλής του πολιτικού του γραφείου από το 2016 και γενικό γραμματέα της κυβερνήσεως, τον κύριο Δημητριάδη, καθώς επίσης και τον κύριο Κοντολέων, που αν θυμάμαι καλά και σε δική σας εκπομπή 3 χρόνια πριν είχα στυλιτεύσει τον τρόπο επιλογής του, την ταπείνωση των κριτηρίων για να ενταχθεί ο κύριος αυτός στο ανώτατο αυτό αξίωμα του διοικητού του ΣΕΙΠ, και βέβαια με τα γνωστά αποτελέσματα.
Καλά κάνετε και το θυμίζετε, έτσι είναι, να το επιβεβαιώσουμε, αλλά να σας πω. Και εσείς δημοσιογράφο το είχατε βάλει.
Ναι, ο οποίος όπως είχε.
Ο ένας ήταν. Δηλαδή, πήγαμε.
Μισό λεπτάκι τώρα.
Εντάξει, διδακτορικό, πείτε ό,τι θέλετε τώρα. Δημοσιογράφος ήταν. Ο ένας ήταν dealer securitas μεγάλης εταιρείας. Ο άλλος δημοσιογράφος. Κανείς από τους δύο δεν ήταν σχετικός με το αντικείμενο. Για πρώτη φορά από το 2015 και μετά, επικεφαλής της κορυφαίας, θεσμικά εννοώ, υπηρεσίας που προστατεύει αυτό που λέμε κράτος, για πρώτη φορά το 2015 και μετά, δεν είναι πρώην διπλωμάτης. Δεν είναι προβληματικό αυτό? Κατανοείτε και εσείς ότι είναι προβληματικό?
Αν θέλετε να συγκρίνουμε τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις επιλογές της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, νομίζω ότι απέχει παρασάγκα. Ο κύριος Ρουμπάτης μπορεί να είναι δημοσιογράφος, όπως σωστά είπατε, αλλά ένας κατηρτισμένος με ολοκληρωμένο.
Μου θυμίζετε τώρα την περίπτωση, κύριε Μαμουλάκη, του κυρίου Διαματάρη, ο οποίος μετά τα όσα έγιναν, μπορεί να έχει ξεχάσει. Να έχουν ξεχάσει οι ακροατές, που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη ότι δεν είχε πτυχίο, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, πήρε τώρα το πτυχίο και διαφημίζει ότι πήρε το πτυχίο. Μπορεί να πάρουν πολλά πτυχία. Το θέμα είναι σχετικά με το αντικείμενο και αν έχουν και εμπειρία επί του αντικειμένου αυτού.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Κλείνω την παρένθεση τώρα.
Μαντάρι, νομίζω ότι είναι μια ανεκδίγητη περίπτωση υπό την έννοια ότι έχει το θράσος ο κύριος αυτός τώρα να μας κουνάει το πτυχίο, να το επιδεικνύει το πτυχίο, όταν θα έπρεπε να το είχε όμως, δεν το είχε τόσο απλά. Εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Εξαπάτησε ενδεχομένως και την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν το γνώρισαν ή όχι. Πάντως δεν είχε τα ελάχιστα προσόντα. Στην περίπτωση όμως του διοικητού της ΕΕΠ, νομίζω ότι δεν συγκρίνεται. Ένα σεκιουριτάς, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν μπορεί να συγκριθεί με έναν άνθρωπο που έχει ακαδημαϊκές σπουδές και διδακτορικό και μια διαδρομή στον χώρο καθαρή. Ναι, μπορεί να μην είναι ο διπλωμάτης, οφείλω να το πω αυτό, αλλά ήταν μια προσωπικότητα εγνωσμένου κύρου και από ό,τι φαίνεται, τώρα το πληροφορούν κι εγώ, καθολικής αποδοχής. Ένα σοβαρός άνθρωπος. Τώρα, για την ιδιότητα βεβαίως και να το συζητήσουμε, αν θα πρέπει να είναι απόλυτα, και αυτό είναι και ένα θέμα του νομοσχεδίου το οποίο ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση και θα έρθει τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Μπορεί να το συζητήσουμε και περαιτέρω. Όπως και να έχει όμως, η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ήταν τραγική. Ή μάλλον για να είμαι ακριβής, ήταν πολύ καλά ενορχιστρωμένη και έντεχνη για να κάνει αυτό τελικά το οποίο είχε σκοπό από ό,τι φαίνεται να κάνει πλήρως. Δηλαδή να παρακολουθήσει τα πάντα. Και δημιουργούνται και μεγάλες σκιές από έγκριτες εφημερίδες ρεπορτάζ της Κυριακής που αναφέρουν ότι ενδεχομένως αυτό το σύστημα, αυτό το παρακράτος, αυτό το σύστημα παρακολουθήσεων και υποκλοπών υφίστατο και παρακολουθούσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από πολύ πιο πριν. Αυτό βέβαια χρήζει αποδείξεως. Οι ενδείξεις είναι πάρα πολλές. Το παρακολουθούμε. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Τι συνέβη? Η χώρα ζει έναν ζόφο. Με ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτός έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά εδώ που έχουμε φτάσει, ειλικρινά σας λέω, ο εκφυλισμός, ο καθημερινός εκφυλισμός δημοκρατίας, όχι απλά δεν τιμάει κανέναν, αλλά διακυβεύει και το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα. Και το μιλώ και εγώ που υποτίθεται ότι είμαι μέρος αυτού του συστήματος και βάλετε αυτό το πολιτικό μας σύστημα. Αν θέλετε, αποκαθιλώνεται, αποδομείται καθημερινά. Αυτές οι πρακτικές που σωστά είπατε, ο κόσμος τις αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην το ενδιαφέρουν ζωηρά γιατί δεν έχουν να κάνουν την καθημερινότητά του, αλλά καταλαβαίνει ότι αυτή η κρίση δημοκρατία στην οποία περνάει η χώρα, είναι μια κρίση βαθύτατη, όπου απαιτείται η κάθαρση πάση θυσία να γίνει ή δυνατό και χθες. Και το ζητάμε άμεσα την παρέτηση του Πρωθυπουργού σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε παραιτηθεί την επόμενη μέρα. Και αν πιστεύει ότι μπορεί να την σκαπουλάρει, να τριπλάρει την κατάσταση τώρα με κάποια περιτεχνήματα επικοινωνιακού χαρακτήρα, πλανάτε πλάνη εκτράν. Γιατί θα θυμίσω μόνο ότι η υπόθεση Νίξον και το γνωστό Watergate, ότι ο Νίξον δεν έπεσε από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. Έπεσε μερικούς μήνες μετά κατά την προσπάθεια συγκάλυψης από την πλευρά του σκανδάλου αυτού. Το ίδιο βιώνουμε και τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Προσπαθεί πάση θυσία να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, να μετακινήσει τα goalpost για να μην συζητείται το ζήτημα. Είναι αδιανόητο. Τέταρτη έγκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα, που ζητά από τον Πρωθυπουργό να εμφανιστεί επιτέλους στη Βουλή. Κρύβεται ένα ολόκληρο μήνα. Να εμφανιστεί και να απαντήσει στα φλέγοντα, αέρια και καθοριστικά ερωτήματα που τίθενται.
Άρα θεωρείτε ότι η υπόθεση των υποκλοπών είναι αυτή που θα αποτελέσει τον καταλήτη για την πτώση της κυβέρνησης, αυτό μας λέτε?
Όχι. Η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση ήδη βρίσκεται σε μια φθορά, σε μια περιδίνηση φθοράς, είναι σε μια κοινωνική πορεία. Η κυβέρνηση αυτή θα αποτελέσει παρελθόν και σίγουρα ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι ξανά πρωθυπουργός αυτής της χώρας με αυτές τις πρακτικές που έκανε, που με τους προχώρησε. Αλλά η πτώση θα έρθει από την πραγματική οικονομία, όπως πάντα. Διότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ελληνικό μέσο νοικοκυριό, στη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν έχει προηγούμενο. Η αγοραστική δύναμη έχει καταβαραθρωθεί. Το πάρτι τιμών, αν θέλετε, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι εσχροκέρδειες συνεχίζει απρόσκοπτα, δυστυχώς, χωρίς παρεμβάσεις του κράτους, χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχουν ακυρώσει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό από το 19, δημιούργησαν έναν οργανισμό, τη ΔΥΜΕΑ, που καθοριστικό σκοπό και ρόλο έχει να παρακολουθεί και να υποπτεύει και να επιβάλλει πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, στα διελιστήρια, σε όλη την έκφραση την εμπορική. Δεν το κάνει. Είναι βαθύτατα υποστελεχωμένη η ΔΥΜΕΑ. Κατά την άποψή μας, σκοπίμως. Ο κύριος Γεωργιάδης πηγαίνει από ράφι σε ράφι του νοικοκυριού, από μαγαζί σε μαγαζί, αλλά ποιεί την ίδια όταν τίθεται το ερώτημα τι θα κάνει επιτέλους με τους ελέγχους. Εξόκως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίφημη αυτοψία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις συστημικές τράπεζες που έγινε το 2019 και ακόμη δεν έχουμε πόρισμα, αν είναι δυνατόν, ασύλληπτα πράγματα 3,5 χρόνια μετά, γιατί άραγε δεν προκύπτει το πόρισμα ενώ το πρόστιμο. Αυτά είναι αιτήματα, αυτά δημιουργούν τεράστια κοινωνική αναταραχή, εκνευρίζουν τον Έλληνα πολίτη και νομίζω ότι αυτή θα είναι και η γενεσιουργός αιτία της πτώσης του κ. Μητσοτάκη. Βεβαίως και η κρίση δημοκρατίας είναι κορυφαίο ζήτημα, αλλά όπως σωστά αναφέρατε, δεν είναι αυτό το οποίο απασχολεί τον κόσμο, κακώς ίσως, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα, δεν τον απασχολεί τόσο όσο θα έπρεπε.
Μάλιστα. Όλα αυτά που μας περιγράφετε δεν φαίνεται να αποτυπώνονται και στις τελευταίες μετρήσεις της κοινή γνώμη. Έχετε μια εξήγηση γι' αυτό?
Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι το θέμα των δημοσκοπήσεων μαζί με τις παρακολουθήσεις, κύριε Κόνστα, ήταν οι δύο προμετωπίδες του κυρίου Μητσοτάκη για να παραμείνει στην εξουσία, να δημιουργήσει ένα ισχυρό καθεστώς που θα επιδίωκε και να διατηρηθεί όλη τη δεκαετία που βιώνουμε. Για να ξανακερδίσει τις εκλογές, τι θέλω να πω. Δημοσκοπικός εκμαυλισμός. Ο απλός κόσμος βλέπει την καθημερινότητά του να αλλάζει άρδιν προς το χειρότερο. Τα οικονομικά του να καταραίουν. Τη ζωή του να δυσχεραίνει και ελπίζει σε μια αλλαγή. Πάει να δει μια δημοσκόπηση πιστεύοντας ότι πραγματικά αυτή η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί από τον κόσμο, δεν βλέπει τα αποτελέσματα που θα ανέμενε και απογοητεύεται. Αυτό ακριβώς επιδιώκει με τις επίπλαστες, κατά την άποψή μου, μετρήσεις. Και λέω επίπλαστες, διότι αποδεδειγμένα όλη αυτή τη δεκαετία, όλες οι μετρήσεις οι οποίες έλαβαν χώρα δημιούργησαν μια εικόνα υποεκπροσώπησης του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, εκλογές του 2019, 10 μέρες πριν τις εκλογές, μας παρουσίαζαν στο 25%. Καταλάβαμε 31,5. 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε 10 μέρες. Δύσκολο να συνέβη τόσο γρήγορα. Προφανώς υπήρχε υποεκπροσώπηση. Δεν θα μιλήσω για το 12 και το 15 που εκεί πέρα ήταν πραγματικά εκτός πραγματικότητας οι δημοσκοπήσεις. Όπως και να έχει, ή τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθούμε, τις παρατηρούμε. Τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά νομίζω ότι.
Γιατί. Επειδή τα ακούω, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω τώρα, αλλά σας προβοκάρω τώρα. Το ακούω συνεχώς. Δηλαδή, από όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται πάνω κάτω αυτή η περιγραφή που μας κάνετε. Και στο τέλος προσθέτουν ότι σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε, καταγράφουμε, αναλύουμε. Τι παρακολουθούμε και καταγράφουμε όταν όλο αυτό είναι επίπλαστο? Δηλαδή, τι νόημα έχει?
Ακούστε τι εννοώ. Επίπλαστο υπό ποια έννοια? Όσον αφορά την εκπροσώπηση. Δηλαδή, τα ποιοτικά στοιχεία, θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου, είναι ξεκάθαρα εναντίον της κυβέρνησης και μάλιστα αναφαντών.
Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Δηλαδή το ποιοτικό στοιχείο, θα σας πω λοιπόν, επειδή το θίγετε. Το ποιοτικό στοιχείο, ποια είναι η άποψή σας για τους αρχηγούς των κομμάτων στην Βουλή, είναι καθοριστικό, φαντάζομαι, θεωρείτε κι εσείς. Όταν λοιπόν σε αυτό το ποιοτικό στοιχείο ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφανίζεται με 47,3 θετικές νόμες και 51,4 αρνητικές και είναι τρίτος στις θετικές ο αρχηγός σας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, με 31,7 θετικές και 66,1, άρα να το θεωρήσουμε ότι σε αυτό συμφωνείτε. Ποιοτικό είναι.
Είναι ποιοτικό στοιχείο. Σε αυτό όμως βάλτε και ένα νέο στοιχείο το οποίο υπάρχει, το οποίο μιλάει ότι το 80% των Ελλήνων πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός ψεύδετο γύρω από τα ζητήματα των υποκλοπών. Ότι δεν λέει την αλήθεια. Ότι αυτός ευθύνεται και ψεύδεται στον ελληνικό λαό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα νέο στοιχείο το οποίο θα δημιουργήσει μια διαφορετική συνθήκη ίσως για τη δημοφιλία των αρχηγών αμέσως μετά. Επίσης, δείτε και ένα άλλο ποιοτικό.
Ναι, αλλά επειδή όμως δεν τον επηρεάζει τόσο πολύ στη ζωή του το γεγονός ότι για τις παρακολουθήσεις λέμε, άρα δια της ατόπου, εντάξει, το ότι λέει ψέματα για τις παρακολουθήσεις δεν βαριέσαι, λέει ο πολίτης. Έτσι να δικαιολογήσουμε πώς έρχεται πρώτος στις θετικές απόψεις ο Πρωθυπουργός.
Δεν καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά αν 8 στους 10 Έλληνες πολίτες πιστεύουν ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας τους είναι ψεύτης, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και τα ποσοτικά θα περάσουν αυτή η κατεύθυνση. Και ξέρετε, τα ποιοτικά.
Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι είμαστε διχασμένες προσωπικότητες με αυτές τις μετρήσεις. Δηλαδή, 8 στους 10 λέμε ότι μας λέει ψέματα και ένας στους 2 λέει ότι είναι καλός.
Ναι. Σωστό. Σωστό. Ότι υπάρχουν παραδοξότητες στις μετρήσεις, να συμφωνήσουμε. Προσέξτε όμως κάτι. Υπάρχει μια Ινδιάνικη παροιμία που λέει ότι όταν ακούς τους ψιθύρους και δεν αντιδράς, τότε σίγουρα θα ακούσεις τις κραυγές. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα ποιοτικά στοιχεία εδώ και πάρα πολύ καιρό δείχνουν την έντονη φθορά της κυβέρνησης και την αλλαγή του πολιτικού κλίματος. Όταν θα έρθουν και τα ποσοτικά, κύριε Κόνστα, που βλέπετε, την ψαλίδα μη τι άλλο κλείνει κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Ήταν 20 μονάδες, υποτίθεται, η διαφορά πριν από 2 χρόνια, και τώρα φτάνουμε σε μονοψήφια μικρά, κατά την άποψή μου, νούμερα. με τα δικά μας δεδομένα που έχουμε. Όταν λοιπόν τα ποιοτικά είδη φωνάζουν σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν θα έρθουν τα ποσοτικά, θα είναι πλέον αργά για την κυβέρνηση. Και αυτό βιώνουμε αυτές τις μέρες, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, βλέπουμε μια πολύ έντονη φθορά. Περιμένουμε και κάποιες μετρήσεις οι οποίες θα συμπεριλάβουν και τις τελευταίες συγκλονιστικές πολιτικές εξελίξεις. Και νομίζω ότι πλέον, αν δείτε τη μεγάλη εικόνα, μόνο αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει κάθε μέρα, έστω και ισχνή, έστω και αν κεφαλοποιεί όσα θα ήθελε, αλλά υπάρχει αύξηση και σίγουρα φθορά της κυβέρνησης.
Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει ξεκάθαρα στη φθορά και όχι στην συνείδηση των πολιτών στο να εμπιστευτούν το ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη κυβέρνηση.
Όχι. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτό το θετικό ντόμινο εξελίξεων, πρέπει να υπάρχει και θετικός πολιτικός λόγος. Μόνο με τη φθορά ως όριμο φρούτο, για ένα τέτοιο καθεστώς σκληρά σκεπτόμενο, δεν θα πέσει ποτέ. Εδώ βλέπετε ότι έκαναν παρακολουθήσεις για να διατηρηθούν στην εξουσία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πουλήσουν, επιτρέψουν την έκφραση, πολύ ακριβά το τομάρι τους. Ενώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ, είναι μια έκφραση καθουμελουμένη. Δηλαδή θα προσπαθήσουν με νύχια και με δόντια να διατηρηθούν στην εξουσία. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη εχθές από βήματος να λέει ότι και το τελευταίο 24ωρο που προβλέπει το Σύνταγμα, εμείς θα μείνουμε στην εξουσία. Τέτοια είναι η αντίληψη γύρω από την ιδιοκτησιακή αντίληψη της εξουσίας. Δεν τους ενδιαφέρει τη σημερινή καθημερινότητα. Όμως, να τονίζω μια φορά, γιατί κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Και χρειάζεται θετικός πολιτικός λόγος. Και μάλιστα ξεκίνησε από τη ΔΕΦ με συγκεκριμένες προτάσεις, τα γνωστά 5 μέτρα που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα εξελιχθεί όπως το παράδειγμα της Ισπανίας που σας ανέφερα πριν, όπου η πολιτεία έρχεται και προστατεύει την πρώτη κατοικία, να μπορέσουμε να κάνουμε επίσης ενεργούς παραγωγούς ενέργειας στο μικρομεσαίο και την ατομική επιχείρηση και το νοικοκυριό. Μια πολύ σημαντική κίνηση που προφανώς η κυβέρνηση δεν επιθυμεί, γιατί έρχεται σε απευθεία συμφέροντα των λίγων ισχυρών του ενεργειακού κλάδου. Αυτό είναι πάρα πολύ. Ένα μεγάλο δηλαδή οριζόντιο εξοπλισμό για όλους τους πολίτες. Μόνο έτσι θα παγιστρωθούμε από το φόρτο τον ενεργειακό. Επίσης, η στέγαση. Κορυφαίο ζήτημα. Είδατε ότι ενέγραψαν μόλις 1,7 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Αυτή είναι η αντίληψή τους γύρω από τη στέγη. Όταν η Πορτογαλία διαθέτει 6 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους για τους νέους ανθρώπους, για τις νέες κατοικίες. Αυτές οι προτάσεις, σας είπα μόνο έτσι επιγραμματικά, mm-hmm. σε μια σοβαρούς άξονες. Αυτός ο πλουραλισμός και ο θετικός πολιτικός λόγος που πρέπει να ξεδιπλωθεί, και οφείλω να πω εδώ, να κάνω και μια κριτική βεβαίως και στο κόμμα μου, στο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να είναι πιο έντονος ο πολιτικός λόγος, πιο διατριτικός, πιο επίμονος. Σε ένα βέβαια δυσμενές περιβάλλον, οφείλουμε να πούμε, ένα δυσμενές μηδιακό περιβάλλον, ειδικά τα συστημικά μέσα των Αθηνών,
δεν προλάβατε να φτιάξετε και το ΣΥΡΙΖΑ Channel, το λέω γιατί είναι. Δεν προλάβατε να φτιάξετε και το ΣΥΡΙΖΑ Channel, το λέω μια αφορμή την υπόθεση με τον κύριο Παπά. Ναι.
Κατηγορούμαστε από αυτούς που χρωστάνε 380 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και τους έχουν με τα καλαμάκια και τους διατηρούν, δηλαδή το κυβερνών κόμμα. Κατηγορούμαστε από αυτούς που το μισό υπουργικό συμβούλιο χρωστάει 12 εκατομμύρια ευρώ ως φυσικά πρόσωπα, συνολικά. Κατηγορούμαστε από όλους αυτούς ότι αποπειραθήκαμε, λέει, να δημιουργήσουμε ΣΥΡΙΖΑ Channel, που δεν έγινε ποτέ. Ποιοι αυτοί οι οποίοι χαϊδεύουν τους καναλάρχες, τους έχουν χαρίσει εκατομμύρια και τιμωρούν ένα πολιτικό πρόσωπο με τα λάθη και τις παραλήψεις του, βεβαίως, αλλά τι προσπαθούν να τιμωρήσουν κάποιον που επέβαλε για πρώτη φορά ένα νόμιμο τηλεοπτικό τοπίο. Τους έβαλε να πληρώσουν. Η ελληνική πολιτεία εισέπραξε 246 εκατομμύρια ευρώ από υποχρεώσεις όλων αυτών που 29 χρόνια δεν πλήρωναν. Και προσέξτε, για πρώτη φορά στην ιστορία, την πολιτική ιστορία αυτού του τόπου, υπάρχει ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα, κύριε Κόνστα. Για πλημέλημα. Ειδικό δικαστήριο. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά.
Η συζήτηση.
Όπως και να έχει, μπορώ να δεχθώ την κριτική γύρω από τους λάθους χειρισμούς. Γιατί πληρώνουμε τους λάθους χειρισμούς στο τηλεοπτικό τοπίο, και δεν εννοώ την εφαρμογή του νόμου, προφανώς καλώς είναι. Άλλες κινήσεις ενδεχομένως που εξέθεσαν εαυτόν και αλλήλους από συναδέλφους οι οποίοι κινήθηκαν. Δεν βγαίνουμε εκτός κριτικής. Θέλω να είμαι δίκαιος απέναντι σε αυτό, αλλά να μην, συγγνώμη κύριε Κώστα, μην τρελαθούμε κιόλας. Τους βάλαμε να πληρώσουν για πρώτη φορά 20-25 και πλέον χρόνια δεν πλήρωναν τίποτα. Έκλεινε το μάτι κάθε κυβέρνηση στους καναλάρχες που τους είχε ανάγκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το έγκλημα εντός εισαγωγικών να τους βάλει να πληρώσουν. Να πληρώσουν και να δώσουν χρήματα προς τα δημόσια ταμεία.
Μάλιστα. η συζήτηση μαζί σας πάντα έχει ενδιαφέρον. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ηρακλείου, ο κ. Χάρης Μαμουλάκης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.